हेलो हेलो, ये बोलिए
हेलो।
मुझे
हाँ
हेलो सुना बता सिदरी ग्रह मो तो आई दी सुगा मत जो हो ये बोलिए मुइजुद्दीन बिन अहमद को क्या बोले सिपा पंसाहan sebentar. Okay, jadi boleh saya tahu alamat rumah Encik yang terkini?
Nombor PB1 Jalan Genuang, tempat paling besar Jamat Johor.
Okay, boleh saya tahu Encik kerja sebagai apa?
Saya buat ribbon, saya asisten jawatan.
Apa tadi?
Saya buat ribbon, 7-Eleven dekat sebelah JPJ ni.
Oh, bahagian apa tadi? Assistant.
Sel asisten, pembantu jualan depan. Kontak.
Okey, jadi dah berapa lama Encik bekerja ya?
Setahun.
Setahun. Okey, jadi anggaran gaji Encik pasal mesti berapa?
Kalau kasar 1.6 lebih lah. Kalau bersih 1.5.
1 bulan. Ya, jadi nombor tempat kerja ni Encik bagi nombor siapa ya? Nombor
Itu
office.
nombor pis, nombor tempat yang kerja tu.
Oh, nombor ni boleh kita contact eh?
Maaf, itu nombor nombor pis tu. Nombor tempat
Office
yang
yang
kerja tu.
dekat 7E sebelah JPJ tu.
Sebelah CBG, yang Petronas.
Okey. Jadi nanti nombor ni saya nak call kejap lagi. Nanti Encik inform ada orang angkat tak? Encik inform siapa selalunya ya?
Tak ada info apa-apa tu, cuma buat kalau kalau emergency boleh telefon situ je lah, untuk
Oh, kita nak
ofisnya
buat.
lah. Tengok ofisnya.
Jadi kalau macam tu ada siapa angkat tak? Macam cik sendiri angkat ke atau siapa?
Tak ada, saya tengah cuti ni.
Oh, okey,
Ni
baik.
tengah
Nanti
cuti
saya.
minggu hari ni.
Oh. Jadi minta encik inform Puan Rohaiza dengan Encik Muzani untuk angkatkan jugalah.
Itu mak
Saya
saya
nak
tu.
call dua orang tu lah. Yang Puan Nuhaiza dengan Encik Muzamir.
Muzamil tu adik adik saya yang nombor 2.
Okay, nanti Encik inform dia orang kita nak buat calling lah untuk pengesahan orang rujukan.
Yang yang ini apa
Ini
apa long kedai ke apa?
pengesahan ya, dalam kedai.
Long kedai betul lah ni.
Ini memang kita punya SOP lah. Kita kena call dulu baru boleh approve berapa. Baru HQ akan bagi tahu lah. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.